Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ 4-րդ օրն է ազգային ժողովի ղեկավար կազմը դեռ չի ձևավորվել։ Ընդդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանն այսօր երկրորդ փորձից էլ չընտրվեց փոխնախագահ։ Հայաստանն ու Իրանը խոստանում են էլ ավելի սերտացնել հարաբերությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Թեհրան նորընտիր նախագահ Ռաիսի երթմնակալությանը մասնակցելու։ Ամերիկան կշարունակի ջանքերը հայ գերիների վերադարձի ուղղությամբ, Գերմանիան կաջակցի բարեփոխումներին եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է շնորհավորական ուղերձներ ստանալ աշխարհից։ Արևմտյան մի շարք պետություններ կոչ են անում Մոսկվային չեղարկել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ճանաչումը։ Ռուսաստանը հրապարակում է իր առաջնահերթությունները ՄԱԿ-ի առաջիկա վեհաժողովում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Թեհրան, այստեղ նա մասնակցում է Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռաիսի երթմնակալության արարողությանը, այցի շրջանակներում կայացել է Փաշինյանի եւ Ռաիսի հանդիպումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայկական ուժերը նախորդին 4 ուղություններով գնդակոծել են Ադրբեջանի տարածքը։ Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության պնդմամբ օգոստոսի 4-ի կեսօրից մինչ կես գիշեր գնդակոծվել են Նախիջևանում, Քելբաճարում, Գեդաբեգում եւ Դաշկեսանում գտնվող մարտական դիրքերը։ Անտարային հրդեհները Թուրքիայում շարունակվում են, անցած գիշեր դրանց հետևանքով տուժել է նաև Քեմերքյոյի էլեկտրակայանը թուրքական իշխանությունների պնդմամբ, սակայն էներգետիկ օբյեկտի կարևորագույն բաղադրիչները չեն տուժել։ Տաջիկստանում Աֆղանստանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ այսօր մեկնարկել են Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի եւ Տաջիկստանի զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունները, դրանց մասնակցում է ավելի քան 2500 զինծառայող եւ 420 միավոր զրահատեխնիկա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանձնարարել է երկրի ուժային կառույցներին մեջբերում փակել երկրի պետական սահմանների յուրաքանչյուր մետրը։ Այս հայտարարությունը հնչել է Լիտվայի հետ սահմանին անօրինական ներգաղթյալների հետ տեղի ունեցած վերջին միջադեպերից հետո։ Լիտվայի իշխանությունները ուժեղացրել են Բելարուսի հետ սահմանի վերահսկողությունն այդ երկիր վերադարձնելով անօրինական ներգաղթյալների մի քանի մեծ խմբերի։ Արևմտյան 7 պետություններն, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամները, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան կոչ են արել Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ճանաչման մասին 2008-ին կայացրած որոշումը։ Այսօր մենք կրկին կոչ ենք անում Ռուսաստանի Դաշնությանն անհապաղ դուրս բերել զինված ուժերն այդ տարածքներից, որոնք պատկանում են Վրաստանին, նշված է հայտարարության մեջ։ Վաշինգտոնը $100 միլիոն կտրամադրի Լիբանանի կառավարությանը երկրում առկա տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Այդ մասին չորեքշաբթի երեկոյան Լիբանանի ֆինանսական դոնորների հեռավար համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Դոնորների կոնֆերանսը կազմակերպել էր Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ Բեյրութի նահանգստում տեղի ունեցած պայթյունից ուղիղ 1 տարի անց։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում։ Անդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանն այսօր չընտրվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, պակասեց ընդամենը 1 ձայն։ Իշխանական պատգամավորները, որ խոստացել էին ապահովել անհրաժեշտ ձայները, պնդեցին, թե մեղքն իրենց է, չէ, Սաղաթելյանի գործընկեր պատգամավորն է քվեարկության գալու փոխարեն հանգստի մեկնել։ Ընդդիմադիրներն իրենց հերթին հակադարձեցին, գործը հեշտությամբ գլուխ կգար, եթե իշխանությունը ազատ արձակեր Հայաստան Դաշնքի կալանավորված երկու պատգամավորներին։ Ընդհանուր առմամբ, թեև նոր խորհրդարան անցած ուժեր առաջնորդների մակարդակով կառուցողական աշխատելու խոստումներ են տվել, նստաշրջանի մեկնարկից ի վեր քննարկումներ անցնում են հենց այս փոխադարձ մեղադրանքների և կշտամբանքների մթնոլորտում։ Արդյունքում խորհրդանի պատմության մեջ առաջին անգամ 4-րդ օրն է ազգային ժողովի ղեկավար կազմը դեռ չի ձևավորվել։ Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ փորձից հետո էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ չընտրեց խորհրդարանի երրորդ ընդդիմադիր փոխոսնակին։ Եթե առաջին քվեարկության ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանին միայն 1 ձայն էր պակասում ընտրվելու համար, ապա երկրորդ քվեարկությունից հետո ընտրվելու համար պակասում էր արդեն 5 ձայն։ Առաջին քվեարկության ժամանակ 104 պատգամավոր էր մասնակցել ընտրությանը, 53-ը կողմ էին եղել, 50-ը դեմ, 1 քվեաթերթիկ ճանաչվել էր անվավեր։ Երկրորդ քվեարկության ժամանակ մասնակցել էր 103 պատգամավոր, քվեաթերթիկներից 5 անվավեր էին ճանաչվել, Սաղաթելյանին կողմ էր քվեարկել 49 դեմ եւս 49 պատգամավոր։ Արդյունքները հայտարարելուց հետո ազգային ժողովը ընդմիջում վերցրեց հեռարձակման հետ կապված տեխնիկական խնդիրները լուծելու համար եւ դեռևս հայտնի չի, արդյոք ընդդիմությունը դարձյալ առաջադրելու է Սաղաթելյանի թեկնածությունը, թե ոչ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն առավոտյան հայտարարեց, որ չի խոչընդոտի ընտրությանը։ Օրենքը պահանջում է, որ ազգային ժողովի 3 փոխխոսնակներից մեկը լինի ընդդիմությունից եւ իրենց խմբակցությունից Սաղաթելյանի օկտին կապահովեն ընտրության համար պակասող ձայները։ Խմբակցության քարտուղար Նազելի Բաղդասարյան։
Կառավարող խմբակցությունը կմասնակցի ազգային ժողովի փոխխոսնակի ընտրությանը, ապահովելով անհրաժեշտ նվազագույն ձայների քանակը, որպեսի պարոն Իշխան Սաղաթելյանը ընտրվի։
Առաջին քվեարկության արդյունքները հրապարակելուց հետո իշխանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց էին մեղադրում ընտրությունը տապալելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրից հայտարարում էին, պահել են խոստումը եւ ապահովել են քվեարկության համար պակասող ձայները, եւ հենց Հայաստան խմբակցության падգամավորներից մեկը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Ընդդիմությունից հակադարձեցին նախ, եթե Հայաստան Դաշնքի կալանավորված երկու падգամավորները մասնակցեին քվեարկությանը, ապա Սաղաթելյանը կընտրվեր։ Բացի այդ, իրենց падգամավորներից մեկն էլ արձակուրդում է եւ քաղաքացիական պայմանագիրը այդ մասին տեղյակ եղել է։
Ուրեմն Հայաստան Դաշնքի այսօր այստեղ ներկա, բոլոր 26 պատգամավորները մասնակցել են քվեարկությանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը միջդեռ պնդում է, որ իրենք հաշվի առել են արձակուրդում գտնվող ընդդիմադիր պատգամավորի բացակայությունը եւ Իշխան Սաղաթելյանը չի ընտրվել անվավեր ճանաչված մեկ քվեաթերթիկի պատճառով, որի հեղինակը իշխանական պատգամավորները չեն։
Մենք հաշվի ենք առել նաև այն հանգամանքը, որ ոչ միայն երկու ներողություն, որ ոչ միայն երկու ներկայացիչ կալանքի տակ են, այլ ևս մեկ հոգի էլ չի մասնակցելու քվեարկության։
Նորընտիր խորհրդանի ինտրիգներից մեկն էլ մշտական հանձնաժողովների ձևավորումն է։ Գործող կանոնակարգի համաձայն դրանց ղեկավարների առաջադրումը տեղի է ունենում հերթով։ Երկուսին իշխանությունն է առաջադրում, երրորդը բաժին է հասնում ընդդիմադիրներին։ Նախորդ գումարումներում կողմերը նախապես պայմանավորվում և միմյանց միջև բաժանում էին տեղերը։ Այս խորհրդանում, սակայն, պայմանավորվածություն դեռ չկա, ինչը նշանակում է, որ ընդդիմությունը կարող է հայտ ներկայացնել առանցքային, ասենք, պաշտպանության կամ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահության համար։ Այս դեպքում էլ իշխանությունը կարող է դեմ քվեարկել, ինչն էլ ավելի կձգձգձգի խորհրդանի ղեկավար կազմի ձևավորումը։ Այս պահին ընթացող քննարկումներին Նայրան Ալբանդյանն է հետևում։
Արդեն 4-րդ օրն է շարունակվում է 8-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նստաշրջանը, բայց մշտական հանձնաժողովների ձևավորման հարցը դեռ չի քննարկվել։ Տարիներով ձևավորված խորհրդարանական ավանդույթի համաձայն իշխանությունն ու ընդդիմությունը նախապես քննարկում և համաձայնեցնում են, թե որ հանձնաժողովը ով է ղեկավարելու։ Մինչ այս պահը նման քննարկում չկա, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Բազմիցս դիմել եմ մեր գործընկերներին, որպեսզի այդ քննարկումը տեղի ունենա, բայց մեր գործընկերները անընդհատ պատրաստ չեն այդ քննարկմանը, ուստի շարժում ենք այնպես, ինչպես որ օրենքն է թելադրում։
Եթե այնպես քննարկման
դեպքում չի կարող տենց բան լինի, վստահ եմ, որ չի կարող լինի, որովհետև նախ արդեն օրենքը դա արդեն կարգավորում է այդ պարագայում, եթե չի ներկայացում որևիցե տեխնացու, մեխանիկորեն անցնում է իշխող խմբակցությանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը հակադարձում է, քանի դեռ իրենց երկու падգամավոր գործընկերները կալանքի տակ են, իրենք իշխանությունների հետ քննարկման սեղանի շուրջ չեն նստի։
Դրա համար գոյություն ունի կանոնակարգ, իրենք ընտրեն առաջի երկուսը, այնուհետև երրորդ իրավունքը մերն է։ Ըստ իրավիճակի կորոշենք եւ այդ ընտրությունը կատարենք։
Ընդդիմությունը դեռ փակագծերը չի բացում, բայց պայմանավորվածության բացակայությունը ենթադրում է, որ կարող է հավակնել այնպիսի առանցքային հանձնաժողովների, ինչպիսիք են պաշտպանությունը, արտաքին հարաբերությունները կամ պետաիրավականը։ Այս պարագայում էլ, սակայն, փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխանությունը կարող է նրանց առաջադրած թեկնածուին պարզապես դեմ քվեարկել։ Ինչքան կարող է այս գործընթացը շարունակվել, օրենքը չի հստակեցնում, կարող է սա սահմանադրական ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը լիահույս է, որ ոչ։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովում գործում էր 11 մշտական հանձնաժողով, նրանց թիվը օրենքով առավելագույնը կարող է հասնել 12-ի։ Նոր հանձնաժողով ձևավորվելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ թե իշխանական, թե ընդդիմադիր խմբակցությունները։
Նա պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այսօր ասել է երկրի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի վարչապետը Իրանը մեկնել Ռայսի երթմնակալությանը մասնակցելու։ Անկախությունից ի վեր Իրանը միշտ էլ կենսական նշանակություն է ունեցել շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանի համար։ Հարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, սակայն, այդ դերն էլ ավելի կարևորվեց, երբ Ադրբեջանը սկսեց հավակնոտ հայտարարություններ անել Իրանի հետ սահմանակից Սյունիքի վերաբերյալ։ Անցած ամիսներին Թեհրանից մի քանի անգամ պնդել են դեմ են սահմանների փոփոխությանը եւ պատրաստ են աջակցել, որպեսզի երկու հարևանների միջև վեճերը հարթվեն խաղաղ ճանապարով։ Կողմերի այսօրվա հայտարարությունների մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով այսօր աշխատանքային այցով Թեհրան է ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Իրանի նախագահի նստավայրում դիմավորելով Փաշինյանին, Ռեիսին հայտարարել է, որ իր երկիրը կարևորում է բարեկամ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում հարաբերությունների շարունակական զարգացումը, ինչպես նաև Թեհրանի համար առանցքային նշանակություն ունի տարածաշրջանում խաղաղության պահպանումը, հավելելով, որ Իրանը ևս անհրաժեշտ է համարում բոլոր հարցերը երկխոսության միջոցով կարգավորելը։ Իր հերթին Հայաստանի վարչապետը նշել է, թե Երևանը պատրաստակամ է համատեղ ջանքերով շարունակել երկկողմ երկխոսությունը, առավել հարստացնել երկկողմ համագործակցության օրակարգը։ Այն, որ այսօր ես այստեղ եմ, վկայում է Հայաստանի և Իրանի միջև ամենաբարձր մակարդակով հարաբերությունները խորացնելու, համագործակցությունն ամրապնդելու մեր հանձնարությունը, ընդգծել է Փաշինյանը։ Կողմերը քննարկել են առևտրատնտեսական կապերի ամրապնդման, մասնավորապես Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտուն, ԵՏՄ հետ Իրանի ազատ առևտրի ռեժիմի կիրառման, Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող տրանսպորտային ու մալուխային կապի զարգացմանը, հայաստանյան հյուսիսարաֆ ավտոմայրուղուն, գազ էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակում էներգետիկ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ազատության իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի խոսքով, Հայաստանի անկախության նվաճումից ի վեր 1991 թվականից ընդհանուր առմամբ Իրանի քաղաքականությունը Երևանի նկատմամբ անփոփոխ է մնացել, նաև 44 օրյա պատերազմից հետո։
Հասարակությունը շատ ավելի դրական տեսանկյունից է Հայաստանին նայում, իսկ պետական դիտո, այսինքն հայեցա կարգը շատ էլ պարզ չի, այսինքն պարզ մենք հասկանում ենք, որ Իրանի շահերը ավելի Հայաստանին են մոտ, քան Ադրբեջանին, բայց քայլերը դա չեն ցույց տալիս։
Շաբաթվա սկզբին վարչապետ վերանշանակված Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է շնորհավորական ուղերձներ ստանալ։ Երեք նաև Միացյալ Նահանգների նախագահն է ուղերձել, ըստ հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության Ջո Բայդենը նշել է, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել ժողովրդավարության ոլորտում, խոսել է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից և խոստացել շարունակել աջակցությունը հայ գերիների վերադարձի հարցում։ Վաշինգտոնից և մյուս կենտրոններից ստացվող ուղերձների մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 3 օր է շնորհավորանքներ է ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ 3 շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, որ արդար և թափանցիկ ընտրությունների անցկացումն ընդգծում է հայ ժողովրդի ցանկությունը ունենալու ավելի ժողովրդավար, արդար և բարգավաճ հասարակություն, որը զերծ է կոռուպցիայից։ Ըստ ԱՄՆ նախագահ Գահի վերջին 3 տարիներին Հայաստանը վերնշված կետերով առաջընթաց է գրանցել։ Ջո Բայդենը հայտնել է, Միացյալ Նահանգները շարունակելու է լինել վստահելի գործընկեր այս նպատակներին հասնելու աշխատանքում։ Բայդենն անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ի հայտ եկած մարտահրավերներին, հայտնելով, Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել կողմերին բանակցելու համապարփակ խաղաղ կարգավորման շուրջ։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի հովանուներ կողմ ԱՄՆ նախագահ Հայաստանին ու Ադրբեջանին հորդորում է հնարավորինս շուտ ներգրավվել առարկայական բանակցություններում։ Վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին 3 շնորհավորել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նա մասնավորապես նշել է, Գերմանիան շարունակելու է աջակցել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին ուղված Լեռնային Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը։ Ըստ Անգելա Մերկելի, Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնել է լուրջ մարտահրավերների և անորոշությունների շրջանում։ Ավելի վաղ Փաշինյանին շնորհավորել էին ԵԱՀԿ Միսկի խումբը համանախագահող Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատել է իր աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և հիշեցրել տարածաշրջանում կայունության վերահաստատման համար բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր շնորհավորական ուղերձում հույս է հայտնել Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության գործունեությունը կնպաստի ռուս-հայկական բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձները ստացել նաև Արգենտինայի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Թուրքմենստանի նախագահներից, Վրաստանի ու Ուկրաինայի վարչապետերից։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3 հրապարակել է, ինչ հարցերի է հետամուտ լինելու ՄԱԿ-ի սեպտեմբերին մեկնարկող նստաշրջանում։ Առաջնահերթությունների շարքում Մոսկվան նաև Ղարաբաղյան խնդիրն է առանձնացրել։ Ազաբաբյանին լսենք։
Պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շրջանում հետպատերազմյան կարգավորումը պետք է հիմնված լինի երկկողմ հայտարարությունների վրա, որ ստորագրել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Նույն այս դիրքորոշման մասին է նշված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանում Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին տեքստում, որ տեղակայված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շրջանում իրադրության նորմալացման ուղղված ջանքերի ժանակներում առաջնահերթությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների իրականացումն է։ Օգտակար ենք համարում նաեւ ռուսական խաղաղապահ գործողության անցկացման գոտում ՄԱԿ-ի գործակալությունների եւ մասնավորապես ՄԱԿ-ի փախստականների գործերի գերագույն հանձնակատարի վարչության ներգրավումը մարդասիրական գործնեությանը։ Նրանց հնարավոր աշխատանքի պարամետրերը պետք է համաձայնեցվեն Բաքվի եւ Երևանի հետ։ Ասված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կայքում 3 հրապարակված փաստաթղթում։ Օրեր առաջ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ստորագրել էր Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական հայտարարության տակ, որում հերթական անգամ նշված էր, որ անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցային գործընթացը Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանին ուղղված այս տեքստում, սակայն, բանակցությունների մասին խոսք չկա։ Մոսկվայում շարունակում են ուշադրությամբ հետևել հետպատերազմյան շրջանում մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին, բարբերաբար հայտարարություններ են անում Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները, մեկնաբանություններ են անում նաև ռուսաստանցի փորձագետները, հատկապես ակտիվ են այն պատգամավորներն ու փորձագետները, ում հետ աշխատում է ադրբեջանական լոբին Մոսկվայում, ընդվորում այսպես ասեմ, հին ադրբեջանամետ պատգամավորների և փորձագետների շարքերը համալրվում են նոր անուններով։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Ժուրավլևը մասնավորապես ադրբեջանական ռադիոմիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտության սրման մեղավորը Հայաստանն է, և որ սահմանին տեղի ունեցող բախումները Փաշինյանն օգտագործում է որպես ապացուցելու միջոց, որ Ղարաբաղը Հայաստանի համար ընդմիշտ կորած չէ։
Մինչ նոր վեհաժողովի մեկնարկը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամներ կոչ են արել Ռուսաստանին չեղարկել Աբխազիան և Հարավային Օսիան ճանաչելու դեռ 2008-ին ընդունված որոշումը։ Հայտարարությանը միացել են նաև Արևմտյան մի շարք այլ պետություններ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանին կոչ են արել չեղարկել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու որոշումը և դուրս բերել զորքերը Վրաստանի տարածքներից։ Համատեղ հայտարարությունը ստորագրել են նաև անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներ Նորվեգիան, Իռլանդիան և Էստոնիան, ինչպես նաև Ալբանիան, որը նման կարգավիճակ կունենա 2022-2023 թվականին։ Այսօր մենք ևս մեկ անգամ Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ ենք անում ամբողջովին կատարել 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի համաձայնագրի և դրա իրականացման գործողությունների սեպտեմբերի 8-ի պայմանագրի պարտականությունները և պարտավորությունները, առանց հետաձգումների դուրս բերել իր զորքերը և անվտանգության ուժերը, չեղարկել Վրաստանի տարածքների Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի այսպես կոչված անկախության ճանաչումը և չխոչընդոտել միջազգային անվտանգության մեխանիզմի ստեղծմանը, նշված է օգոստոսի 4-ին ընդունված հայտարարությունում, որի տեքստը տեղադրված է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության պաշտոնական կայքում։ Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի 13-րդ տարելիցին ընդառաջ ընդունված այդ հայտարարությունում 7 երկրները վերահաստատել են իրենց անխախտ աջակցությունը Վրաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը միջազգային ճանաչված սահմաններով, ափսոսանք են հայտնել, որ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը շարունակվում է խախտվել Ռուսաստանի կողմից, դատապարտել է Ռուսաստանի ռազմական անօրինական ներկայությունը և վերահսկողությունը Վրաստանի անկախտելի մասերի Աբխազիա և Հարավային Օսիայի վրա և վրացական այդ շրջանները բռնազավթելու քայլերը։ Ռուսաստանի գործողությունները միջազգային օրենքի ակնհայտ խախտում է, ընդգծված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական և ժամանակավոր անդամ 7 երկրների հայտարարությունում։
Այժմ համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։